vainaja ja maan piirissä. Kuoleman prosessi näyttäytyy asteittaisena vapautumisena persoonallisuudestamme, mikä eräältä kannalta tarkoittaa eri olemuspuoliamme. Välittömästi kuoleman jälkeen ihminen on eetteriruumiissaan, joka on fyysisen ruumiin kaksoisolento. Eetteriruumissa vietetty elämä on yleensä vain lyhyt välivaihe varsinaiseen kuoleman jälkeiseen elämään. Eetteriruumiissa ollessaan edesmenneen on mahdollista antaa jonkinlaisia merkkejä olemassaolostaan läheisilleen. Varsin monilla ihmisillä on tästä kokemusta. PE kuvaa tapahtumia sekä normaalin että ennenaikaisen kuoleman kannalta.
On olemassa kuolemanjälkeinen tila, jolloin ihminen on puettu samantapaiseen ruumiiseen kuin hänen fyysinen ruumiinsa. Tämä johtuu siitä, että meidän niin sanottu fyysinen ruumiimme on kaksipuolinen. Siihen kuuluu tämä silmillemme näkyvä puoli ja näkymätön eetteripuoli, joka on sellaista fyysisen maailman ainetta, jota emme näe fyysisin silmin. Emmehän näe ilmaa, kaasua ja eetteriäkään, ja kuitenkin nämä kaikki ainekset ovat meidän fyysisessä ruumiissamme. Tavallisessa olotilassa nämä eri puolet ovat niin yhdessä, ettemme tiedä, että meillä onkaan kahta ruumista. Me tiedämme ainoastaan yhdestä. Kuolema on viikatemies, joka leikkaa fyysisen ruumiimme kahtia ja erottaa näkymättömän puolen, jota nimitämme eetteriruumiiksi. Tässä eetteriruumiissa on jokainen ihminen kuoltua noin 3 vuorokautta, joskus vähemmän, joskus kauemmin. Ensimmäinen kokemus kuoleman jälkeen ihmisellä on se, että hän on nyt vapautunut sairaasta fyysisestä ruumiista, hänellä on kevyt olla. Hän voi tehdä havaintoja, tavallisesti hän kuoltuaan on mukana vielä omassa kodissaan, katselee omaisiaan, omaa ruumistaan. Alussa hän ei voi uskoa olevansa kuollut, mutta vähitellen hän sen huomaa. Kun hän näkee, että omaiset itkevät ja surevat, vaikuttaa se häneen ikävästi, ja hän koettaa heitä lohduttaa ja sanoa, että hänen on hyvä olla. Sen tähden on viisasta, että me, jotka jäämme jälkeen, emme heittäydy epätoivoiseen suruun, vaan olemme hiljaa, rauhoitumme, alistumme kohtalon tahtoon. Kuolema tulee jokaiselle, emme voi sitä muuttaa, siis alistumme. Kuka ties tuo meidän rakas vainajamme voi meille jotakin sanoa, jos meidän mielemme on tyyni, hän voi vaikka näyttäytyä meille. Monelle on tapahtunut, että hänen rakas isänsä tai muu omaisensa on näyttäytynyt hänelle, hymyillyt ja vakuuttanut, että hänellä on hyvä olla. Ja jos ihminen on rauhallinen mielessään ja jos hän on vähänkään herkkätuntoinen, hän voi keskustella vainajan kanssa heti kuoleman jälkeen. Se on hyvin ihmeellistä tuo ensimmäinen aika kuoleman jälkeen, mutta se ei kestä kauan. Tämä vaihe loppuu, kun ihminen vaipuu tajuttomuuden ja tunnottomuuden tilaan joksikin aikaa, ei pitkäksi aikaa, mutta vuorokaudeksi pariksi. Vainaja siirtyy pois, hän nukahtaa ja herää tuonelassa. Mutta jos hänellä on jotakin omalla tunnollaan, jos hän on jättänyt jotakin tekemättä, jos on piilottanut testamentin tai jättänyt jotakin muuta ilmoittamatta omaisilleen, silloin hän koettaa kummitella. Ennenaikainen kuolema.
Ennenaikainen kuolema voi tapahtua monesta syystä. Näistä voi erottaa 3 tapausta. Tapaturmaisesti kuolleet, itsemurhan tekijät ja sodassa kuolleet. PE tarkastelee kutakin tapausta esitelmissään.
Tapaturmaisesti kuolleet. Joskus ihminen jää aivan tajuisesti eetterielämään. Tätä olotilaa kutsuvat vanhat suomalaiset Kalman valtakunnaksi, eli haudan valtakunnaksi. Tähän valtakuntaan joutuu ihminen ennen tuonelaan siirtymistä, ja hän voi, niin kuin sanotaan, elää siinäkin joskus tajuisesti. Tämä tapahtuu silloin, kun ihminen kuolee ennenaikaisesti. Kun siis kuolema kohtaa häntä ennen aikojaan, on sääntönä, että ihminen silloin joutuu Kalman valtakuntaan elämän ruumiissa. Sekin on eetteriaineesta muodostettu, ja se kulkee fyysisen ruumiin kanssa käsi kädessä, ja se myös häviää vähitellen. Äkkinäisen kuoleman ihmistä kohdatessa hän jää taivaan ja maan välille. Hän jää eetterimäiseen elämään. Hän on näkymätön fyysiselle silmälle. Tämä tila on omituinen tila. Äkillinen kuolema kohtaa meitä esimerkiksi silloin, kun hukumme veteen, kun putoamme jostakin korkealta tai kuolemme jonkin muun tapahtuman kautta. Tällainen kuolema on ruumiin kannalta ennenaikainen, vaikka karma voi sen määrätä. Kalman valtakunnassa jäävät vaikuttamaan vainajan kaikki ajatukset ja tunteet, varsinkin ne, jotka ovat hänen maa-elämänsä aikana olleet voimakkaampia. Ne ovat painuneet hänen eetteriaivoihinsa. Tässä toteutuu se, että ihmisen olotilaan kuoleman jälkeen vaikuttaa, mitä hän viimeisellä hetkellä tuntee. Hän on oma itsensä, aivan se sama kuin ennenkin, vaikka ilman fyysistä ruumista. Niitä, jotka ovat kuolleet ennenaikaisesti, vaivaa entiset mielikuvat ja muistot. Sellainen ihminen ei tiedä, missä on. Hän ei huomaa olevansa kuollut. Hän elää uudestaan kaikki entiset asiat. Jos joku talo esimerkiksi on sattunut palaamaan ja joku ihminen on siellä sisällä, eikä mitenkään voi pelastua ja kuolee sinne, niin hän Kalman valtakunnassa toistaa koko sen kamalan tapauksen, elää sen uudestaan ja kärsii siitä tietoisesti äärettömästi. Myös jokainen ihminen, joka kuolee, jokin vaikea asia omalla tunnollansa, ei saa rauhaa kuoleman jälkeen. Ihminen jää Kalmaan ainoastaan viimeisen ajatuksensa nojalla. Ja hän koettaa saada sitä sovitetuksi. Hän koettaa kertoa ihmisille, minne on esimerkiksi jonkun tavaran piilottanut tai minkä rikoksen hän on tehnyt. Mutta hän ei voi sitä tehdä eikä hän saa rauhaa. Paljon on tuskaa siellä. On siis pidettävä mielessä, että ihmisen viimeinen mielentila vaikuttaa tähän kuolemanjälkeiseen tilaan. Ihminen voi esimerkiksi suuresti kärsiä siitä, jos hänen ruumiistaan ei ole kätketty siunattuun maahan. Hän ei saa sen tähden rauhaa. Tuollaiset mielikuvat voivat ihmistä vaivata. Tällaisia esimerkkejä voisimme luetella paljonkin, mutta me huomaamme jo tästäkin, kuinka vaikuttavat nuo viimeiset tunteet ja kokemukset ovat. Mutta vaikka näin onkin asianlaita, niin ei pidä silti ajatella, että hänet jätettäisiin oman onnensa nojaan. Hänelle ei suinkaan pysytä kylminä. Päinvastoin koetetaan kärsiviä ihmisiä henkimaailmassa auttaa niin paljon kuin mahdollista. Siellä on aina olentoja, toisia vainajia tai muita, jotka tulevat ja rauhoittavat. Sielu on silloin kuin paljasta himoa ja siksi hänen on kyllä vaikea rauhoittua, mutta lopulta se onnistuu kuitenkin, sillä häntä autetaan. Itsemurhan tekijät. Kun tutkimme ilmiöitä, jotka seuraavat itsemurhan tekoa kuolemanjälkeisessä elämässä, silloin vasta kykenemme paremmin arvostelemaan itsemurhaa. Teemme näet sen huomion, että puolueettomasti katsoen itsemurha on hullu teko, ja miksi? Sen tähden, että kaikista silmiin pistävin ilmiö, kun tutkimme itsemurhaajien kohtaloa kuoleman jälkeen, on useimmissa tapauksissa se, että kuolema tuli heille suurena yllätyksenä. He eivät ollenkaan osanneet aavistaa, mitä kuolema olisi, sillä he luulivat, kuoleman perästä tulee lepoa tai kaikki on lopussa tai joka tapauksessa elämä silloin on helpompaa. Näin he luulivat ja siinä he pettyivät, sillä 1) kuolema ei lopettanut, he jäivät olemaan. 2) kuolema ei ollut lepoa, vaan se tuli heille suureksi vaivaksi. 3) kuolema ei ollut helpompaa, vaan tuskallisempaa kuin elämä maan päällä. Mikä näet useimmissa itsemurhaajissa on vallitsevana tunteena kuoleman jälkeen? Mikä se on niin perin toisenlaista kuin mitä olivat aavistaneet? Se, että he ovat aivan yksin. Monelle itsemurhaajalle on kuoleman hetkellä tai vähän ennen tullut mieleen pieni kuoleman pelko, joten itsemurha tavallaan on ollut rohkea teko. Surmatessaan itsensä monen on täytynyt rohkaista mieltään. Mutta mitä tuo hetkin epäröinti ja pelko on aiheuttanut kuoleman takaisen tilan suhteen? Se on merkillinen psykologinen voima. Se aiheuttaa, että itsemurhaaja Kalman tilassa elää uudestaan ja uudestaan kaikki syyt ja kaikki hetket, jotka houkuttelivat itsemurhaan, kaikki tunteet, jotka kävivät itsemurhan edellä, ja sitten itsemurhan teon ja heräämisen toisella puolella. tämä luonnottomasti ärtyneen muistin esiin loihtima kuvasarja toistuu yhä uudestaan ja uudestaan. Onneton vainaja on kuin orava pyörivässä häkissään, jota ei saa pysähtymään. Tämä on vaikea ja tuskallinen kokemus monelle itsemurhaajalle. Kaikkia itsemurhaajia ei saata punnita saman mitään mukaan. He eroavat toisistaan sekä vaikuttimiensa että sieluntilansa puolesta. Sen tähden täytyy jakaa itsemurhaajat kolmeen luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ne, jotka epäitsekkäistä syistä murhasivat itsensä. Heittäytyivät esimerkiksi hengenvaaraan pelastaakseen toisia. He ovat hyviä ihmisiä ja heistä luonto pitää huolta kummallisella tavalla. Se antaa heidän nukkua unettomassa unessa. Ja kuinka kauan? Niin kauan kuin heillä fyysistä elämänvoimaa riittää. Jokaisella ihmisellä on karman määräämä elinikä, eli elinvoiman paljous. Kaikki keskinkertaiset itsemurhaajat, jotka eivät ole hyviä eivätkä pahoja, kuuluvat jaotuksemme toiseen luokkaan. He jäävät yksinäisyydessä oleskelemaan maan ilmapiirissä, ja joko he yhä uudestaan ja uudestaan elävät läpi kamalan tekonsa, tai sitten he harhailevat kuin yksinäisessä erämaassa ja tuntevat sanomatonta ikävää. Nämä vainajat mielellään tunkeutuvat niin sanotun medion luo, tai sitten semmoisen ihmisen luo, joka itse hautoo itsemurhan ajatuksia. Joutuessaan kosketukseen maan päällä elävän ihmisen kanssa, he aivan kuin imeytyvät häneen ja heidän sielussaan soi haikea tunne. Voi kun olen yksin, etkö sinä voisi tulla minulle toveriksi? Ja heidän sanomaton ikävänsä heijastuu maan päällä elävän sieluun, tukien ja vahvistaen tämän omia ajatuksia ja tunnelmia. Siten itsemurhaajat melkein tahtomattaan joutuvat elävien kiusaajiksi. Itsemurhaajien kolmannen luokan muodostavat sellaiset itsemurhaajat, jotka sydämestään ovat ylpeitä ja kylmiä, jotka itsetietoisesti, selväpäisinä tappoivat itsensä ja joiden motiivi oli epäjalo. Kun katselemme heidän kuoleman jälkeistä tilansa, täytyy meidän sanoa, että se on ankara ja kovaa. He tietävät sydämessään, että heitä tulee kohtaamaan erikoinen rangaistus elämän puolelta. He ovat tappaneet itsensä huonoista vaikuttimista, ja he tuntevat kuoleman jälkeen, että elämä vaatii heiltä hyvitystä, sovitusta. Tämä hyvitys eli kosto on siinä, että he kadottavat yhteytensä oman korkeamman itsensä kanssa, toisin sanoen kulkevat todellista kuolemaa kohti. Itsemurhalla on seurauksensa tulevassa maallisessakin elämässä. Ihminen on jälleen syntyvä olento, ja sen tähden hänet lähetetään elämänkouluun uudestaan ja uudestaan, jotta vähitellen oppisi läksynsä. Jos ihminen siis jostakin syystä murhaa itsensä, joutuu hän seuraavassa elämässä uudestaan samanlaisiin tilanteisiin, uudestaan tulevat hänen eteensä samat vaikeudet. Taas ne kysyvät häneltä, jaksatko nyt voittaa itsesi? Ja eräs asia on pidettävä mielessä. Se koskee yleensä kuoleman jälkeistä elämää. Merkillinen muutos on näet tapahtunut kuoleman jälkeisissä oloissa, Buddhan ja Kristuksen, ennen kaikkea Kristuksen jälkeen. Jeesuksen kautta yhtyi, kuten tiedämme, kosminen Kristus maapallomme elämään, ja Kristuksen välitön läsnäolo henkimaailmassa on muuttanut kuoleman jälkeisen elämän passiivista olotilasta aktiiviseksi työkentäksi. Alati laajenevassa mittakaavassa on Tuonelan tuvilla järjestetty jonkinlaista lähetystyötä. Siihen työhön kutsutaan sekä eläviä ihmisiä että vainajia. Ei ole niin kuin ennen aikaan, että ihmissielut ovat heitetyt oman onnensa nojaan, vaan heitä koetetaan järjestelmällisesti auttaa. Sen tähden yritetään itsemurhaajiakin kuoleman jälkeisessä elämässä ohjata ja opastaa, joskin on vaikea päästä heidän puheilleen ilmapiirissä, etenkin niiden, jotka elävät ennen kuvatussa oravan myllyssä. Mutta niin pian kuin saa heidän mielensä hereille, ovat hekin vaikutuksille alttiita. Heille selitetään, mikä elämä on ja missä he ovat erehtyneet. Kauneimpia näkyjä kuoleman jälkeisessä elämässä tarjoakin itsemurhaaja, joka auttajansa kautta on päässyt selvyyteen erehdyksestään ja tuntee olevansa täynnä katumusta. Auttajansa taluttamana hän saapuu elämän ja kuoleman Herran luo, Kristuksen luo ja langeten hänen jalkojensa juureen polvilleen, Hän nostaa kyyneleisen katseensa kohti sitä loistavaa olentoa, joka seisoo hänen edessään ja tunnustaa. Oi kuinka olen pieni ja huono, kuinka olen erehtynyt elämän suuresta tehtävästä. Mitenkä minulle nyt käy? Voinko ollenkaan sovittaa tekoni? Onko minulle, Herra, mitään armahdusta? Ja silloin tuon kirkkaan ja loistavan olennon silmistä säteilee iankaikkinen rakkaus, ääretön laupeus ja armo, ja hänen äänensä sävy on kuin taivainen soitto, kun hän lempeästi vastaa. Minä ymmärrän sinua, lapseni, ja annan sinulle anteeksi. Nouse ja käy työhön, mutta älä enää syntiä tee. Ja miksi emme lopuksi sanoisi jotain itsellemme? Me, jotka elämme tässä näkyväisessä maailmassa, me voimme varmasti olla avuksi monelle sairaalle sielulle. Voimme varmasti estää itsemurhiakin tapahtumasta, jos sydämellämme ja sielullamme tahdomme olla mukana maailman suruja lieventämässä. Jos yksityisessä elämässämme kukin tahollaan ojennamme auttavan käden, lausumme rohkaisevan sanan, luomme ymmärtäväisen katseen ja aina muistamme mestarin neuvon. Mitä tahdotte, että toiset teille tekevät, se heille tehkää. Sodassa kuolleet. Ne kaikki, jotka lähtevät sotaan suuresta innostuksesta, ovat jaloja olentoja sillä hetkellä. Kuinka monen pahan ja ilkeän ihmissielun, jota vaivaa kaikenlaiset paheet, onkaan sotaan lähtö jalostanut. He tunsivat silloin saavansa jotakin sivellistä voimaa. Ennen heidän elämänsä oli kulunut paheissa ja itsekkäissä ajatuksissa, mutta nyt he saivat tilaisuuden tehdä elämästään jotakin jaloa, uhrautua aatteen puolesta, lähteä kuolemaan isänmaansa puolesta. Ja kun he sitten siellä kuolevat, ja kun seuraamme heidän kohtaloitaan kuoleman jälkeen, näemme, että toiset ovat niin innostuneita yhä samaan taisteluun, että he jatkavat tätä taistelua näkymättömässä maailmassa, siinä, joka on lähellä fyysistä maailmaa, eetterimaailmassa. Sen tähden voi usein näkyä, kuinka ilmassa toinen joukko taistelee fyysisten joukkojen yläpuolella. Ne ovat varjoja, jotka ovat täynnä innostusta ja hyökkäävät toistensa kimppuun. He taistelevat keskenään, kun he se vähitellen huomaavat olevansa kuolleita. Siellä on kyllä auttajia, jotka huomauttavat heille siitä. Ja sitten on sellaisia sotilaita, jotka vain pakostavat olleet mukana taistelussa, eivät sydämestään ole hyväksyneet sotaa. Niin tultuaan toiselle puolelle ja huomattuaan olevansa kuolleita, he täyttyvät tuolla tunteella, joka heillä oli maan päällä. Tämä on julmaa, petomaista, kuinka ihmiset voivat olla niin järjettömiä, eläimellisiä. Me olemme eläneet tämän maan päällä kauan, ja yhä ihmiskunta on niin sokaistunut, pimeä, että se ehdoin tahdoin murhaa ja tappaa. Tällaiset vainajat voivat silloin saada työtä, he voivat lähteä rauhoittamaan toisia vainajia, toisia sotamiehiä, voivat saarnata rauhan evankeliumia sen ajan, minkä he viettävät tässä maallisessa elämässä. Sitten he nukahtavat herätäkseen Tuonelassa. Toinen mahdollisuus on taas, että henkilö, joka on mennyt sotaan, mutta ei itse ole ollut niin kovin innostunut, vaan on taistellut jonkinlaisesta sivellisestä velvollisuudesta, joutuu kuoltuaan sellaiseen tilaan, missä häntä suojellaan, missä hän saa ikään kuin nukkua niin kauan, kuin hän muuten olisi saanut harhailla tämän maan piirissä. Hän saa nukkua ja nähdä kauniita unia ja saa sitten herätä toiseen maailmaan, Tuonelaan ja astraalimaailmaan. Mutta me huomaamme kaikkien suhteen, että heidän täytyy vapautua koko tästä taisteluhimosta, taisteluajatuksesta, koko tästä sotimisinnostuksesta, ennen kuin he voivat astua edes omaan persoonalliseen taivaaseensa. Vainajan elämä tämän maailman vetovoiman piirissä on oikeastaan poikkeuksellinen tila. Useimpien ihmisten elämään kuoleman jälkeen ei sisälly tätä haamuelämää. Vaikka he kyllä ovat tällaisessa haamutilassa, niin he, kuten sanottu, ovat tajuttomia, ikään kuin nukkuvat. Joka tapauksessa kertomukset vainajista, jotka ilmestyvät ja näyttäytyvät, ovat näiden haamujen esiintymistä ja näyttäytymistä. Astraaliruumiissa.
PE:n mukaan yleensä tapahtuu niin, että pian elämänkertauksen jälkeen ihminen riisuu yltään puoliaineellisen eetteriruumiinsa ja samalla nukahtaa. Hän herää astraalimaailman alemmalla tasolla, joka on vielä lähellä maan piiriä. Tämä mahdollistaa muun muassa sen, että ihminen voi seurata omia hautajaisiaan.
Sitten kun hän on tehnyt tällaisen tilin omasta elämästään, hän lähtee ulos eetteriruumiistaankin. Hän jättää eetteriruumiinsa samalla tavalla kuin hän jätti fyysisen ruumiin nukkuessaan. Lähtee ainoastaan loistavassa väriaurassaan ulos eetteriruumiistaan. Se on verraten helppoa, mutta se vaikuttaa häneen samalla tavalla kuin hänen lähtiessään fyysistä ruumiista nukkuessaan. Hän aivan kuin nukahtaa pois. Ja tuossa nukkuvassa tilassa hän voi olla jonkin aikaa, useita tunteja, korkeintaan 3 vuorokautta, tavallisesti 1,5 vuorokautta, eikä hän oikeastaan tiedä mistään. Sitten hän herää, ja silloin voimme tehdä erään havainnon, joka poikkeaa samanlaisesta havainnosta, minkä teimme, kun oli kysymys nukkumisesta. Teemme sen havainnon, että kun ihminen nukkuessaan otti vähän eetteriruumiinsa aivoista mukaansa tuonne astraaliseen tilaan, niin nyt ihminen kuoltuaan ottaa siihen astraaliseen tilaan eetteriruumiista ja sen aivoista kaiken sen, mikä on ollut hänen päivätajuntansa pohjana. Hän todella ottaa nyt tuon sieluunsa kaiken sen eetteriaineen, niin sanoaksemme, sen kaiken valon, jos käytämme tätä vertauskuvaa, joka on tehnyt hänestä sen persoonallisuuden, mikä hän on ollut. Hän on nyt persoonallisesti oma itsensä. Kuta enemmän kulttuuri on mennyt eteenpäin, kuta enemmän ihmiskunta on kasvanut itsetietoisuudessa, sitä enemmän ihmisyksilö vetää hienointa eetteriä mukaansa astraaliruumiiseen. Ja tämä tekee hänelle mahdolliseksi säilyttää vanha persoonallinen tajuntansa. Nykyaikaisessa kulttuurissa esimerkiksi voimme huomata, että useat vainajat elävät näkymättömässä maailmassa verrattain hereillä. Ensin he viettävät jonkin aikaa vanhoissa maanpäällisissä oloissaan. He kulkevat omassa kodissaan. He eivät tule ajatelleeksi, että he ovat vainajia. He vaistomaisesti välttävät katsomasta kuolleeseen fyysiseen ruumiiseensa. He menevät omiaan tervehtimään ja ihmettelevät heidän suruaan. Nähdessään omaistensa itkevän, he säikähtävät ja ajattelevat, mitä on minulle tapahtunut. Heistä näet tuntuu, että omaiset itkevät juuri heitä. Silloin heille selviää, että ovat kuolleet. Rakkaani luulevat, että minua ei ole olemassa, ja he koettavat selittää omaisilleen. Älkää itkekö, minä olen täällä, ja minä olen terve ja iloinen. Mitä te oikeastaan itkette? Mutta omaiset eivät kuule mitään. Välistä vainaja seuraa omaa hautaustaan. Hän panee merkille, mitä siellä tapahtuu. Onko paljon puheita, paljon kukkia ja seppeleitä. Ehkä hän hymyilee tuolle kaikelle, niin kuin hän olisi tehnyt maallisen elämänsäkin aikana. Mutta ihmeellistä kyllä vainajatkin usein ovat juhlallisuuksista mielissään, kun hautajaiset ovat ohitse ja kun lähimmät omaiset eivät häntä kuitenkaan huomaa, tarrautuu vainaja yhä enemmän kiinni vanhaan persoonallisuuteensa. Sen pyrkimykset, halut, harrastukset alkavat hänessä elää ja hän lähtee etsimään niille tyydytystä. Hän elää kyllä jo astraali- eli henkimaailmassa, mutta voi astua takaisin maapallon piiriin koska tahansa, ja tämä olotila voi kestää verrattain kauan.